útvarpssaga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarpssaga í Rússlandi. Útvarpssaga.is Syngjum áfram Ísland.
Stoltir erum við, stöndum saman hlið við hlið. Við gefum ekkert eftir, stefnum alltaf upp á við. Að gleðjast það er æsla takmarki. Stemningur af mögnum, stöndum upp á fögnum. Syngjum áfram Ísland. Við verjumst og við sækjum, fagur grænn er völlurinn. Þrumur fleiri, fleiri stöngurinn. Hverjir eru bestir, hópað allar gestir. Syngjum áfram Ísland.
Útvarpssaga í Rússlandi. Útvarpssaga.is
Já, komið í sæl, það Arthur Karlsdóttir sem heilsar ykkur hér frá útarpi sögu. Við ætlum að bregða okkur sannarlega til Rússlands núna og heimsmeistarakeppnin og að fara í loftið hreinlega og það Haukur Hauksson okkar maður í Moskvu sem að mun fylgjast með hann hér á línunni. Góðan dag Haukur.
Já, komdu sér aðeinsluður.
Sæll og blessaður. Jæja, hvernig stemningi núna í Moskvu?
Það gríðarlega stemning og ekki síst og það tekið mjög vel á móti Íslandíka
fólksvæði. Já.
Það tekið mjög vel á móti hérna fólki og það sem að þeir eru undrandi yfir hver fáir Íslendingar eru hér í borg í mjög miklu stuði sem að er að koma í borginni en maður þarf að við tölum hingað að þangað hjá sjónvarpi útvarpi og blöðum hana
Já.
Og maður þarf að útgýra það að Íslendingar eru með steinir til að mæta sem sagt á staðinn
Já.
Og eru lengi ná sér til og að því miður að þá verða Íslendingar einnig mjög stuttan tíma hérna í Moskvu þannig að það svolítið sem að menn skilja ekki vegna þess að allir áhagendur eru komnir á staðinn þegar frá Suður-Ameríku og frá Evrópulöndunum og Asíuríkjunum og eru í mjög miklu stuði hérna í Moskvu. En okkar menn það þeir fara mikið, þeir koma og þeir eru ekki nema 36 klukkustundir í Rússlandi, þeir eru 1.5 sólarhring þannig að þeir fara strax aftur og þykir mönnum þetta mun miður. Það var alltaf menn geti sem sagt, hérna, haldið upp á sigur eða annað.
Nei.
Nú ég var sigur vinst þannig að en flestir eru komni og liðin að sjálfsögur og löngu komin
Já.
Þannig að þetta alltaf skell á og hinn mikla setningar að hún byrja núna eftir 50 mínútur
Já.
Eða leikurinn og hún fer að byrja og þetta verður í beinni að sjálfsögur allan heim
Já.
Þannig að það eru fleiri miljardar sem að muni horfa á já, Putin væntanlega opna mótið
Akkurat,
og þetta alltaf skell á
Já.
Og mikið stemningi í loftinu og gott stuð og það tekið mjög vel á móti fólki og gestrisni og vinsamlegt viðmót þó að ákveðnir miðlar og pressa og það sé að mála upp hinna svörtu og vondu og illu rússa grílu og þá verður það Putin vendarlega hinn almótti og óvilegi maður.
Já.
En það sem sagt mjög góð stemning, það ágæti sveður hérna, það sem sagt reyndar búið að vera kalt, það búið að vera 15-20 stig en það eitthvað yfir 20 stig í núna.
Já.
Þannig að, og sól og blíða og þannig að þetta þessi mikla hátíð fyrir að hefjast mjög fljótlega.
Já, hérna, þú berður svo síðan nýr í Moskvu, það svona sérstöku garður, það HM garðurinn, þú berður fulltrúi út að sögu á laugardaginn.
Já, já, við tökum það fyrir yfirvolandi á laugardaginn og ef hægt að segja frá en við sjáum bara til með teknilegu liðin á því og þeir eru lögreglan núna hérna að byrðin blaðamanna passa og í tengslum þá við sendir að okkar hér úti og utaríkisráðuneytið og svo íslenska lögreglan líka með spurningalista og þetta mikil sem sagt ja, svolítið svona menn þurfa að hafa allt á hreinu og það mikil lagi í Rússlandi eins og vera skal og öryggi og menn eru reyndar öryggari hér en á Vesturlöndum en það kannski önnur saga varðandi bæði glæpi og sem sagt óreglu það mikið röð og regla hér á hlutunum
Já, en það er svona gríðarlega mikil öryggisgæsla haukur
Hún mjög mikil og þetta náttúrulega rússum með kannski þetta í blóðborið og en þetta ég held að þetta sé jákvætt varðandi það að það kom ekki til óerða á milli einhverra liða og menn eru oft í glasi stuðningsmennirnir og bjór og breytarnir eru nú frægir fyrir að vilja slást og það eru alba þjóðir hérna líka og svo eru pólverjarnir eru með svona fana dæmi og rússarnir hafa verið í slagsmálum líka en ég held að það sé það fagmannlega málum staðið í þessum efnum að til slíks þurfi ekki að komast og sé að var ólíklegt en menn eru spurðir hérna skilríki og þurfa að hafa þau um hálsinn og ef að hérna ef að það ekki lægja þá þurfa menn einhvern veginn að útskýra slíkt en menn sem hafa sínt máli lægja þeir ganga bara í burtu og eru þá lausir allra mála þannig að það var hérna til dæmis að sprengjuhótun hérna á hóteli sem ég stendur á núna sem að lögreglan hefur afgirt hérna staf á ákveðnu hóteli
Já.
Sem er stutt frá líkanginum
og hvað var það?
Og þeir hleypinn eftir tvo tíma en hér er fjöldi manns í garðinum fyrir utan og í skemmtigarði sem er stutt frá og annað og svo er náttúrulega mjög margir þetta nýri handan við ána það er verið að opna mótið en þetta tilherir háskólasæðinu og háskóla hérna er tengslum við það sem náttúrulega gríðar eitt apparat rússneski háskólin eða Moskva háskólin.
Já.
Sá gamli góði alma mater þar sem ég lærði á sínum tíma.
Já.
En það hefur stundum verið eins og Íslandi að menn hringja prófin eru núna og stundum hringja menn og menn eru illa undirbúnir og hafa verið með sprengjuhótanir til þess að þá prófum frestað. Reyndar ekki aflýst en það ekkert meira svona í grín formi og það ekkert, menn eru mjög rólegir yfir þessu og, en lögreglan er og vinnur sitt verk mjög fagmannlega þeir eru að býja eftir hundunum
Já.
Sem að verður hlýft í hús og það þeir fara þá hvað einasta gang gæntalega og það sér hunda gengi með þjálfara og þeir hafa slíkt á hreinu þessu, já, hvort þeir eru sérferhundar eða fíknefna eða þetta svo hundar sem að finna þá hérna TNT lykt og allt þess aftar
sem
tengt svona en menn það engin panik neitt og menn eru bara góðum feeling og kynnast hérna fyrir utan arabatnir og menn segja bara salam aleikum og hello og hæ og eru resir og þetta svona eitthvað koma sem maður getur alltaf gert
Já, en það náttúrulega haukur samt ekki þetta að horfa fram hjá því að það reikna með því að það þurfi að gera allar ástafinir gagnvart hryðjuverka til raunum þarna.
Já og það er að ljósta að það eru margir aðilar og því miður margir mjög öflugir og sterkir aðilar á gríðilega öflugum og stórum og hátt settum skrifstofum sem að vilja koma hlutunum í hund og kött í landinu.
Já.
Og því miður sem að vildu þá sem eru núna að blanda pólitík í íþróttir sem að náttúrulega ekki rétt og menn telja ekki rétt að blanda pólitík í íþróttir almennt en stundum og stundum ekki og þetta er því miður er okkar stjórnvöld mjög djúpt ofan í ákveðnum pitti en það er alveg ljóstartrúður að það er ákveðun upp sem að vilja hérna hleypa þessu upp og eru mjög neikvæð gagnvart rússum og til dæmis að Skripalmálið að það er tengt því að það stóð til að Já, boykott er að hundsa þetta á allan máta en það voru hæstu stjórnendur og aðri sem gerðu það. Væntalega var planið með það allt dæmi og þann leik og skrifaleik og allt það sem að rýma nú við að taka HM frá rússum. En það eru mjög margir sem að vilja alls ekki að þetta gangi vel og að rússar geti sýnt flottan árangur í mjög öflur íþróttakeppni og því miður eru mjög óheilbrigð og helbriðar aðferðir notaðar sem að við höfum séð sérstaklega hérna í Rússlandi og Sýrlandi að þá sett upp videósýning og þessu hleyft upp á Facebook og svo eru félagsmiðlarnir notaði grimmt sem að hefur sýnt sér á síðustu tímum með svo koma miklir og válegir heimsviðburðir með þá árásir eða refsiaðgerðir og það refsað og við erum alltaf að refsa þessar ágæti þjóð og þetta hefur alltaf var trúður sem svo við vitum einhvern pólitískan tilgang en þeir stóðu þetta af sér ágætlega og fóru ekki í þá klíningar gildru að byrja afsaka sig eða að þurfa afsaka sig akkvart því sem að þeir hafa andal aftur gert og það var ákveðin smörgripa aðferð sem átt að nota á þá sem að virkaði ekki og hlutirnir að koma ljós hægt og rólega og annað eins og við höfum farið yfir að þá verður Skripalfeikin er einhvers þar í undir vörslu yfirvalda og aðrir fá ekki að hitta þau eða aðrir þannig að það mjög vont mála sjálfsögðum en eins og svona ef við snúum okkur að eitthvað spurningu eða finnir spurningu þá hafa þeir alveg snúið af sér hérna slíkar tilraunir um að hleypa upp HM og er það vel og auðvitað knarkbundum enn eiga að fá að hitta hvern annan og etja kaffi á heiðalegan máta
Já.
Í stað án þess að stjórnmálamenn eða önnur öpsi að skipta sér að því og það að blanda íþróttum að pólitíkinn alltaf mjög lélegt og gríðaleg hræsni hjá okkar stjórnmálamennum sem að tala alltaf fallega á góðu tímunum en svo er svona tekið þátt í svona lélegum og heimskulegum aðgjörðum að sitja heima og en auðvitað er það þeirra vandamál og forsetin sem þetta spurning hvort hann farið en stóra sendinefndir frá ráðuneyti fer ekki og þess áttar en þess að er almenningur ekkert mjög
Nei það búið að setja þetta forsetan í mjög erfi og þunga stöðu þetta mjög erfitt til að svona ætlast til þess að hann fari ekki það er auðvitað alveg af og frá en það getur þú spilað inn í bara einhverju samningar sem er ekki búið að opinbera við breyta og þeir vil ekki styðja breyta sko En,
já, þetta er eitthvað slíkt, en þetta er bara skiptir líka karakter mannsins og ég klá því að okkar fyrirvænd ágætis fósitt, hann ekki látið neitt segja sig fyrir verkum, hvort kostin það úr ráðuneyti, utanríkismála eða öðrum skrifstofum eða sendiskstofum eða annar. En þetta fyrirbæði farguður eftir því að menn standi beinir í bakið og beri höfuð átt, en vegi sig ekki fyrir einhverjum orðrum sem eru gagnvart mjög einkennilegum og heilbrigðum ráðstöfunum það fylla fyrir og útiluka og einangra og, en fyrst og fremst að það voru menna einangra sjálfa sig menn eru fyrst og fremst að sagða þá grein sem þeir sitja upp á sjálfur þannig að skjóta sig í fótinn eða hvernig sem að má líka því en að hann auðvitað minna Evo Morales er hérna leitað í Suðurkóru ég held persónulega Kim Jong-un hann komi hérna, það er aldrei að vita ég held ég hefði síðan í bíl hérna fyrir dag og hvort hann hafi flogið hingað til Moskvu það var mjög merkilegur atburður sem var þá í gangi
Já.
Hann hafi komið þá beint frá Singapúr en það verður þá kannski reyni gert við Pútins á morgun
Já.
Og okkar á getur fórseti hann missir af gríðalega einhverjum og merkilegum fundum sem hann hefði og ætti að hafa við leitað sem hann hýtti kannski einu sinni í lífinu og þá ég að tala um Eva Morales forseta Bolivíu forseta Kóruríkjana sem að vorandi verður allt í góðu með og fleiri forsetar og aðrir sem er náttúrulega alveg hér í stórum röðum sem að setja ekki frá Afríku og Asi og Suður-Ameríku þetta eru menn sem að í þessum fílabesturni Vestur-Európu og Norður-Ameríku hýtta mjög sjaldan og við auðvitað að nýta öll tækifæri við að rækta viðskipti við þennan stóra heima og þessari litlu plánuð okkar sem er hérna á fegir þær einhvers staðar
líka
það
sko
mjög léleg
já, að því að sko hann líka svo frambærilegur á svo flotta glæsilega konu, hann svo fallega fjölskyldu, fallega líti börn skilu, þetta svo flott fjölskylda, þetta verið svo glæsilegt fyrir land og þjóð að sína þau og já, koma þeim bara á kortið almennlega eða svo má segja
já, já. Þetta er gríðaleg skammsýni að fara eftir þessum heimskulu orðrum sem að við fáum þá frá Brussel og öðru sendir á því líka það að við megum ekki fara vegna þess að við erum sjálfstæði þjóð og við fögnum 100 fullveldi sem eru mjög svipað á sjálfstæði og allt það núna í haust eða í fyrsta DS og það að taka þetta minna, vegna þess að Moskva er alltaf eina af þessum punktum á heimskortinu hvað við þegja með hérna heimspólitíkina, heimsvískiptin og kultúrin sem er náttúrulega að hæstast í hér og gerist vart betri, að mæta ekki að staðin er náttúrulega verulega nýja svona vanhugsaða mínum að dyr og lýsir og sjálfstæði og veikleika og þetta sem þú ert að segja, að sína þess að glæsileg ungu íslensk kanadísk
aldurur
fjölskyldu og sem er náttúrulega mjög vengurinn er mjög aldýlegur og
er einn af
okkur og einn af massanum
Já,
og mjög krókur strákur og allt þetta og hérna, auðvitað er þetta miður og maður spurður að þessu en maður þarf svona að sína varfærni í þessu og ég held að rússar sína okkur skilning kannski með svona að ákveðum leiti að við erum sem sagt hér og nú en auðvitað erum við eiga og eigum að fullkomlega sjálfstæða utanríkispólitík og aftur að þá fórsetin ekki, hann ekki starfsmaður utanríkisráðuneytisins eða að hann sé undir ríkisstjórn eða aga forsætist ráðherra sem er þar er kallan í þeirri brú
Nei, hann er náttúrulega hann er alltaf kosin af þjóðinni sko. Hann er ekki bara forsætt til ríkisstjórnarinnu, hann er forsætt til þjóðarinnu sko.
Algjörlega, og ég held að meiri hluti þjóðarinnar öll þessi elita og bæði stjórnmála og stjórnmálastjættin og blaðamanna elitan og allir, þeir eru alltaf eila sammála og þessi sem sitja þarna uppi en ég held að allt í að manna og almenningur um að landinu sé ekki sammála þessum aðgerðum og vanhugsuðu sem sagt aðgerðum sem að núna í gangi. Ég held að það hafi alveg sýnt sig og menn sé ekki annað með það eins og sagt er jón.
Já, en það er, ég var nú að tala við hann Guðmund Franklin Jónsson í Danmörku hérna áðan haukur og veistu að við vorum náttúrulega aðeins að fara yfir það að það er náttúrulega þessi alþjóðlega fjármála elita sem er að Festa klætnar eins mikið og hægt er hjá þeim þjóðum eins og bara Íslendingum sem að hafa nú geta verið svona fyrir utan þetta lengst af. En við erum það búið innvikla okkur svo mikið út að EES og við erum bara svo rosalega innviklu og erfitt fyrir sko ráðamenn í raun og vera að kljúfa okkur frá því að þetta er sett þannig fram að sko að okkur verði refsað ef við bara tökum ekki þátt. Eins og við segjum hér og sögu allavega að vernda þessi peningaöfl sem vilja taka Evrópu bara í einum umbytta sko.
Já, 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 við erum alltaf mjög háð því dæmi en í örgur leiti að þá myndi okkur vegna kannski betur með því að vera ja, meiri sjálfstæð og hafa betri samskipti við þessi löndin sem ég var að tala um, Suður-Ameríku, Afríku og Asíu og auðvitað eins og rússar núna að stofna á samt öðrum ríkjum ríkjabandalög og Shanghai-bandalagið og BRICS samstarfið og annað. Þarna náttúrulega framtíðin í Asíu og það alveg ljóst að Asía staður og peningavaldið og bankakerfið að mjög miklu að við leita að flytjast yfir frá Wall Street og City í Lundunaborg til Shanghai og líka til Moskvu sem alltaf bæði viðskipta á höfuð og menningaborg Rússlands þannig að en Shanghai alltaf viðskipta á höfuðborg Kínaveldis.
Já, já.
Þannig að ég held að við maður líta miklu nær og öllu því og það sem að Sigmundur Davíð var að hans banabiti var það kannski að ganga í Shanghai bankan og ef menn eru gegn dollara þá eru það banabiti margar góðra manna en auðvitað var að fara miklu og Sorosi og þessum köllum sem að ráða gríðarlega miklu baku tjöldin auðvitað var að sýna miklu meiri sjálfstæði þessum stefnum og vera ekki tannhjól í Brusselverkinu vegna þess að Evrópusambandið í gríðarlegum vandræðum og ég held að það, ég spái því ekki neinu langlífi
Nei.
Ég meina Sovjetríkin eru 70 ára og Evrópusambandið mjög er að slíta barnskónum og ég held að þeir verða ekki mjög mikið stærri
Við erum að verða við erum að verða pensjónistar hjá í Brussel skilur
já,
það verið aðeins að gerir negla okkur það niður alveg sko
Já,
þetta nú meira en hérna en það að mörg að huga í þessari heimsmynd sko vegna þess að við erum ekki að fá alla hliðar í fréttir hér á Íslandi og það fólk verður að fylgjast bara rosa vel með ellendu fréttar beinlínis til að hafa alla þræði
Já, menn eru til dæmis núna þessi allir þessi svo kvöldu sérfræðingar okkar að nýða niður Trump fyrir það að hitta Kim Jong-un í Norður-Kóru Litóan og en akkur á að alltaf vera refsa og með refsa og útilokona stefnu. Auðvitað þetta jákvætt að menn hittist og tali saman en allir þessi sérfræðingar okkar og á miðlum ýmsum þeir sem halda varna já, ekki vatni en þeir eru mjög heitir og vondir út í Trump fyrir það að hitta Kim Jong-un sem að náttúrulega var löngu komin tími á og rússarnir eru líka komnir í biðruð þarna til Norður-Kóru og Lavrov fór þarna á endra og undan Trump þarna þeir hittust í Singapúr og til dæmis að Lavrov hann bent á það eða sagði það að hann varaði Norður-Kóru menn við því að eyða strax sínum öllum kjarnavopnum þannig að þeir eru komnir þarna mjög sterkt í lið með Kim og félögum gegn Trump sem að þeir vilja að hann geri að hann eyði þeim strax þannig að Og líka blendar rússarnir á það að þá ekki bara að vera einhlíða kjarnorku afvopnum norðurkóru manna, heldur eiga bandaríkja menna að hækka í gríðalegum her, einhvern 50.000 manna her og hækta þessum gríðalegu heræðingum sem í mikil ögrun að sjálfsögðu það vera að æfa innrás í norðurkóru reglulega.
Já.
Þannig að þetta bara bíl bekkja, en það að menn til dæmis séu svo mikið að mótið að Trump hitti hinn á þessu lítu og það finnst mér líka mjög mikil skammsýni og einkennileg pólitík og er bara ekki rétt. Vegna þess að það hættulegast að ég að menn tala ekki saman, menn verða að tala saman, hittast og hérna vera í samskiptum sem sagt hvor við annan. Þannig að svo er nefnilega G7-fundurinn, það var missagt hjá mér hann um daginn að rússarnir býðu þar á þröskuldinum. Þeir voru reknir þaðan og síðan talaði Lavrov sama kvöld eftir að við vorum búin að tala, ég var ekki búin að heyra það. Og hann sagði það að ef við erum reknir út þessum G7-samtökum, þessum klubbi, ríkra og flottra, Evrópu og Norður, engilsaksa, þá bara förum við til Asi og tölum við þá. Við ætlum ekki að fara að sleikja þröskuldin og leggja okkur í dufti fyrir G7 og þið með ég bara eigi ykkur. Og sama dag að þá fór Putin á mikinn fundu í Xinjiang í Kína og það sem hitti Xi formann. Það ekki forseti, heldur form ríkislásins sem Xi Jinping í Kína og aðra leiðtoga hérna Asíu og var endur að móti við nokkar innverjan og fleiri, þannig að þeir svona sýndu G7 ákveði puttan með þeirri aðgerð, má segja, og það var angsagt hjá mér að Rússar myndu fara þar glaðir en aftur og þá vitna ég aftur í þetta sem Lavrov, í þessa beinu tilvittin í orðu Lavrovs, sem að Putin kom síðan með sjálfur, reynda, sem síðar.
En hérna, en talandi um þetta haukur, sko, það var að koma hér upp áðan að Viktor Orbán forseti Ungverjalands hefði verið að segja að nú væri að koma ný holskefla flóttamönnu nú vera að rugla Ítalina og það var að reyna að koma einhverju sko flóttamanna krísu upp í ja minnstu kosti hérna í Suður Evrópu. Já, já, hefur já, já. Ertu búin að sjá það?
Já, það faktist lítil hérna lítil lát á þeim straumi en þeir fara náttúrulega mjög frjálst frá Zaír, Zimbabwe, Miðafrikulýðveldinu og hérna Nígeríu og öllum sem gríða stóru löndum yfir Sahara og síðan til Líbíu þar sem allt í hund og ketti eftir að bandaríkjamenn byrjuðu þar að koma á sínu lýðræði eins og víða annars staðar og þeir fara mikið þarna yfir og það kostar í bátunum reyndar yfir Miðjarðarhafið og yfir til þá Grikklands Spánar og Ítalíu sem langmestu leyti en Orbán, Viktor Orbán sem að hann neitar því að taka við allir þessum flóttamönnum og að sá kvóti sem að þeir eru að fá frá Evrópusambandinu hann neitar að taka við því og það til dæmis eitt að þessir ríkisstjórnarflokkarnir kallar á öfgamenn og populista þetta eru menn sem eru kostnir með miklu og miklu meiri hluta í Mið- og Austur-Evrópu og núna síst í Austurríki sem að vilja ekki hafa þetta meira og núna til dæmis það sem að gerast á Ítalíu með þá nýju ríkisstjórn þó að ítölsk ríkisstjórn sinna ákveðin ópera og allt það að þá eru þeir mjög harðir gegn þessu sem að gerast í Brussel og því sem að miðstjórninu sem að hún að segja núna og fer fram á með miklum þunga þannig að það komið mjög mikill fleigur í það allt samstarf sem að, og það nokkuð þróun sem að mun halda áfram í framtíðina mínum að
Já, akkurat, já, það eru greinilega eitthvað mikið að gerast þar en já, þetta eru svona bara til massu að hvernig menn leika sér bara mannslífum og Guðmundur Franki var að segja George Soros, hann hika ekki við að borga fyrir til að skapa þessi reyndi og þessa erfileika
Það maður sem að lætur sem að hann honum ekki deila þó öll meðal eru heilög hjá honum og það mjög hættuleg maður að mínum hættu og annara og sem að hann notar allt svona og það, hann algjöru kasinói og hann bara vill sem sagt þetta hann stefna og hann notar allt sem hann getur og hann hefur gríðilegt fjármagn til þess þannig að þetta maður sem mjög hættulegur ja, bara friði í heiminum og samskiptum og viðskiptum og að menn tali saman og eigi í heilbrigðum og frjálsum viðskiptum og allt þetta og frjáls viðskipti eiga að vera frjáls viðskipti en ekki frá stóra bróður viðskipti
Já, já
Það mínum að
Já, já En þetta er alltaf að koma betur og betri ljós hvernig hann á bakvið þessa yfirtöku á Evrópu það lengt og ljóst
Já, já, mjög miklu leiti það þessi þetta hulda auðvald höndin mikla stóra kapítali sem á þarna vissulega sína hérna hagsmunni eins og kannski eðalegt má telja
Já
Og það fyrst og fremst Pútin sem hefur staðið gegn þessu.
Já, já, er hann ekki bannaður inn í Rússlandi, hvernig það? Fær
Soros... Ég vil ekki sjá Soros meira, hann var byrjar að skrifa hérna sögubækurnar og kennslubækurnar voru, hann var sponsor að lafa Thoros Soros í á Jeltsin tímunum, en Rússlandi vil ekki sjá það og ég held að hann hafi skrifað það sjálfur og það var mikið lígi og kannski fyrir sérfræðingar Rússins að lesa hans bækur og allt það bull og dvætting sem kom fram í hans sögubókum sem að voru hér 10 ára á Jeltsin tímunum sem að börn lærðum.
Já.
Það allt önnur saga kannski.
Já, já, þetta er alveg magna. En þú segir það, já. Haukur, og hérna, nú styttist í að Pútin flytti ræðuna sína og heimsbyðin býður í raun og veru.
Já, já.
Eitthvað annað svona sem þú vildi segja frá og bara liðinu sjálfu, íslenska liðinu hefur svona einhverja fréttir að þeim er ekki allt mikið kjörum í kringum þá.
Ég held að sé bara einhver ástandi og Heimir náttúrulega setur upp sitt lið sem hann telur vera rétta liðið og okkar menn eru já, í góð ástandi og flestir heilir eða það sem ég veit þannig að við bara horfum á góða framtíð og þetta er gríðarlega mikilvægur leikur á laugardaginn kemur þannig að já, þetta er allt í góðu bra.
Eru menn farnir að spá eitthvað?
Halló?
Já, heyrur í mér.
Nei, það staðið svo talað.
Já, ég segi, eru menn farnir að spá eitthvað hérna leikinn, íslenska leikinn, eru einhverjir svona veðbankar sem eru byrjaðir, eru nú sumir sko?
Það var eftir það, en ég held að flesti spáinu argin fyrir mönnum sýri, en ég held að við vinnum þetta 3-1 með glæsi brag og hérna, en það er náttúrulega sínist stíkt hverjum með þetta, en ég held að Messi almennt bjartsýnir okkar menn og Messi, þetta er eitt mesti snillingum með knöttin á setjum tíð, þannig að það verður áhugavert að sjá hann gegn okkar strákum.
Já.
Þannig að þetta kemur ljós, já.
Já, já, þetta verður spennandi. Heyrðu klukkan hvað á laugardaginn er leikurinn á íslenskum tíma? Ertu búin að finna þá?
Hann er 13 á íslenskum tíma, 16 hérna í Moskvu.
Já, 13 á íslenskum tíma.
Já, heyrðu, þá byrjaður íslenskum.
Já, já það nefnilega það. Heyrðu, þá veitum við þetta, Haukur, við sjáum hvað hvar við verðum stödd og hvernig við getum gett þetta en við höldum áfram að fylgja stöðu það með þér og hérna ykkur okkar mönnum í Rússlandi. Bara þakka.
Ég þarf að hlaupa í vital, þeir eru að hringja á rússneska sjónvarpsstöðu komið hérna, þeir eru að hafa vital við mig, þannig að þeir eru að hringja og hringja heyri.
Já, gott, gott, góða kveður. Takk fyrir Haukur Hauksson okkar maður í Moskvu.
Gott að tróðu minn.
Já, takk. Já, bless. Já, já, Haukur Hauksson okkar maður beðið eftir að fara í vital við rússneska sjónvarpið. Glæsilegu fulltrúi okkar út af sögu og bara Íslendinga í Moskvu. Það sem að Haukur á færð gaman að þessu og við auðvitað sættum bara bestu kveðjur til Rússlands og til strákan okkar og hérna höldum auðvitað áfram að fylgjast með en við ætlum núna að fá öllýsingar og svo heyrum við bara aftur í þessu fína, heyrum þetta fína fótboltalag sem við búið að semja af landsliðinu í söng eftir því ég veit best, þar eru svona algjörir hérna tólestasnillingar á ferð sem að syngja þetta fína lag sem að tilheyri þessari keppni. En takk fyrir dag, takk fyrir núna öllu heldur, tæknir maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson, en við komum svo aftur.
Útvarpsaga í Rússlandi Útvarpsaga.is
Fyrir 30 árum vildi fólk ekki borða salat. Nota það bara sem skraut. Svo komst fólk upp á bragðið og síðan lærði Íslendingar alltaf betur og betur á salatið.
Vistvæn ræktun lampaga skilar hollu og góðu hráefni. Við leggjum áherslu á hreinleika og hvorki eitrum né böðum úr efnablöndum. Á lampagaplönturnar úðum við engu nema hreinu íslensku vatni. Ferskara getur það ekki verið. Lampagi.
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth ekelið hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurrk og kláða í húð. Þú far gula frútt of the earth ekelið í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkin í fjögur. 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Innja glæsibæ auglýsir. Fullt búða nýjum vörum, sundföt, náttföt og aðhaldsfatnaður í miklu úrvali frá Vanity Fair, Trófi og Hyper. Innja undirfattaverslun, Glæsibæ, sími 544-4088, 544-4088. Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni, húðfegrun, sími 533-1320.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavali. Zenbev betri svefn. Við seljum líka nýja bíla, gerið verðsamanburð. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Hjá Dóra í Mjótt. Alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í Mjótt.
Bílaréttingar og sprautun. Fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi. Bílarétting.is Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44 Já, iðnaðarmenn.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Hreinverk auglýsir. teppareinsun, gluggareinsun, flutningsþrif og húsgagnareinsun. Við komum á staðinn og reynsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62. 699 67 62. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás.
Útvarpssaga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Útvarpssaga í Rússlandi. Útvarpssaga.is.
Syngjum áfram Ísland. Styðjum liðið okkar. Berjum steins og ljón. Sækjum nú að krafti. Náum setjum marki. Syngjum áfram Ísland.
Stoltir erum við, stöndum saman hlið við hlið. Við gefum ekkert eftir, stefnum alltaf upp á við. Að gleðjast það er hæsta takmarkið. Stemmingur að mögnum, stöndum upp á fögnum.
Syngjum áfram Ísland. Við verjumst og við sækjum, fagur grænir völlurinn. Þrjumum fleir og fleir í stöngurinn. Hverjir eru bestir? Hrópar okkar gestir. Syngjum áfram Ísland.
Útvarpssaga í Rússlandi. Útvarpssaga.is.
Thank you.
Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is
Warm the sheets caress safe. I'm locked behind my door, strong in my belief. No joy or grief touches me. But when
Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Tökum góðu stólana.
Pökkum ferðagrillinu.
Kjöt á grillið.
Og raut með.
Blásum upp fortjaldið.
Og brunum á lúxusjólisinu. Það gerist ekki betra þetta í útilegunni.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Vantar þið heitan pott á pallinn? Við höfum framleitt heitapotta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Nú grillum við í allt sumar. Látum ekki brjóstsviða og maga óþægindi koma í veg fyrir að við getum notið grillmatarins. Silikólgel kemur jafnvægi á magan og óþægindin hverfa. Njótum þess að grilla með fjölskyldunni. Silikólgel fæst í apótekum.
Morgunverður, hádegisverður, kaffihlaðborð, kvöldverður, happy hour, milli klukkan 4 og 6, Hótel Grímsborgir.
Húsbílar, húsbílar, 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5A, Reykjanesbæ.
Þjáist þú að höfuverk síþreytuða svefntruflunum? Rafbylgjumælingar og varnir, sími 892-3341, 892-3341.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga við yfir réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Optik Reykjavík auglýsir. Ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002. Húseining kynni smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúi samsett í verksmiðju, íslensk könnun, íslensk framleiðsla, húseining.is. Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.